Alūksnes pilsētas centrā ap 60. Gadu beigām sāka celt kultūras namu. Tolaik gan ar šo ieceri nekur tālu netika un namu neuzcēla. Ilgus gadus šajā vietā bija palikušas vien drupas un faktiski tā ir degradēta teritorija pilsētas centrā. Tagad šīs drupas beidzot likvidēs un vairāk par to vaicāšu Līgai Vīksnai, laikrakstā Alūksnes un Malienas ziņas galvenajai redaktorei. Labrīt!
Labrīt no Alūksnes!
Kā tad beidzot nonāca līdz lēmumam šīs drupas likvidēt pēc tik daudziem gadiem?
Ui, tas jau var teikt ir vēsturisks notikums un vēsturisks lēmums, jo patiesībā par šo ir diskutēts jau vairākus gadus pašvaldībā ik pa laikam, jo apzinoties, ka šī teritorija tiešām ir pilsētas pašā centrā un vidi degradējuša un šobrīd tur ir tikai mūri, kas ir aizauguši kokiem, krūmiem, kur nereti uzturas arī alkohola cienītāji un jaunieši tumšās dienas stundās. Un ieceres ir bijušas šo degradēto teritoriju pirms 10 gadiem. Tas vēl bija Alūksnes pilsētas domes laikā sadarbībā ar CIA kolonna Invest, ka drupas pašvaldība pārdeva un iznomāja zemi, jo uzņēmumam bija ieceres attīstīt viesnīcas būvniecību, bet tas neīstenojās. Pēc tam pašvaldība drupas atpirka atpakaļ, jo teritorija tomēr ir pilsētas centrā un nozīmīgā vietā un turpināja paši virzīt ieceri sava veselības centra būvniecībai, bet arī tas neīstenojās, jo to atzina par nepiemērotu un tagad tiešām šā gada sākumā šis lēmums tika pieņemts un drupas nojauks. Starp deputātiem gan bija arī diskusijas šoreiz, jo nauda budžetā, šā gada budžetā šim mērķim netika paredzēta un tad daļa deputātu uzskatīja, ka novadā ir tomēr citas prioritātes svarīgākas. Tā teikt, šī teritorija kāda bijusi, lai vēl pastāv, ja jau tik ilgi nav sakopta, bet tomēr vairums šo ieceri atbalstīja. Nojaukšanai tika atvēlēti 88 tūkstoši, uz iepirkumu bija ļoti liela interese, 11 pretendenti. No Latvijas, no Alūksnes novada, bet darbu veic uzņēmums no Priekuļu novada. Šobrīd teritorijā krūmi koki jau ir izdāģēti, sāksies tūlīt arī paši drupināšanas darbi. Pilsētas centrā Alūksnieši to visu redz un vēro, bet jāteic, ka jau tagad izdāģējot kokus ir redzama ļoti skaista ainava uz ezeru, jo blakus ir ezers un atsedzas vecā senā ozolu alēja, tādu varenu koku un sakopjot šo teritoriju, domāju, tur tiešām būs ļoti skaisti ainaviski. Šobrīd gan nojaucot šo ēku un blakus ir vēl viena neliela būve, kur atrodas ūdens urbums, arī to nojauks. Teritorija nolīdzinās un apzaļumos, un tāda viņa šobrīd arī paliks, bet pašvaldībai ir ieceres, ko vēl attīstīt nākotnē šajā teritorijā, kontekstā ar Alūksnes muižas parku, kas tur pat blakus arī atrodas un ir jau izstrādāti projektu skices, un kas tur varētu nākotnē atrasties.
Un kādas ir šīs ieceres?
Ieceru ir ļoti daudz. Šī vieta patiesībā, kur Lujāna drupas atrodas, ir vēsturiski arī ar to, ka tā ir Alūksnes muižas parka senā galvenā ieeja pašā parkā barona laikā tur ir bijusi. Līdz ar to ir tur bijuši ampīra stila vārti un tiltiņš, kas vedas parku un autentiskas kopijas izskatās šos vārtus. Pašvaldība ir iecerējusi atjaunot un tur būs ieeja parkā. Blakus tiks izveidot bruģēt laukums pirms šiem vārtiem, uzbūvējot tur Alūksnes izziņas centra ēku, kas atradīsies ielas malā, jo šī teritorija arī ir ielas malā otrā pusē, vienā pusē parks un otrā pusē iela. Un to projektēs kā nelielu būvi, kas, kurā tirgos suvenīrus, būs pieejamas sabiedriskas labierīcības, digitāls ekrāns, informācijas iegūšanai par Alūksnes pilsētu. Bet ieejot pa vārtiem, alūksnieši turisti varēs ieiet Alūksnes muižas parka Franču dārzā, kur vienā no stūriem tiks izvietot arī kanovas vāzes granīta postamenta, uz granīta postamenta kopija, jo oriģināls atrodas šobrīd Ernsta Glika Alūksnes valsts gimnāzijā un tur tas arī paliks. Bet vēsturiski kanovas vāze ir atradusies arī Alūksnes muižas parkā, tikai drusku nedaudz citā vietā, bet netālu arī no šīs vietas. Un kopiju izvietos Bet vēl teritorijā starp Rožu dārzu un Pilsielu tiks veidots automašīnu stāvlaukums, jo šobrīd pilsētas centrā trūkst automašīnu stāvlaukumu un tā ir problēma, tādēļ daļai arī tas tiks atrisināts.
Kad varētu tikt pabeigti šie te drupu likvidēšanas darbi un kad tur varētu sākt kaut ko jaunu darīt?
Pašvaldības iecerē 3 mēnešu laikā drupas nojaukt un teritoriju nolīdzināt. Pārējās ieceres šobrīd gan ir vairāk uz papīra, jo nav tam finansējuma. Finansējums ir nepieciešams tiešām apjomīgs, tādēļ pašvaldība cer šos darbus sadalīt vairākās kārtās, jo kopējās izmaksas sniedz pāri miljonam eiro, tādēļ uzreiz noteikti tik liels finansējums neatradīsies, bet pamazām to visu virzīt un kā pirmā iecere tiek virzīta izziņas centra ēkas projektēšana, būvniecība, kad tā varētu tur atrasties pirmā un šis laukums, kuru nevis novietot automašīnas, bet kā prezentā būs kā apgriešanās laukums, jo, piemēram, šobrīd Alūksnes jaunais uzņēmējs un bobslejs Cintars Dambis kopā ar sievu Elīnu, kuri arī jau vairākus gadus turismam ir pievērsušies un vizina turistus ar kuģīti pa Alūksnes ezeru, šobrīd ir nopirkuši ļoti simpātisku vilcieniņu un vizinās turistus arī pa sauszemi pilsētā, un tas būs, saprot, viņiem kā apgriešanās laukums, arī, ko varētu izmantot šo teritoriju.
Jā, nu, plāni ir, ieceres ir, jācer, ka viss virzīsies uz priekšu, bet tuvākajā laikā tā tad ir sagaidāms, ka drupas tiks likvidētas un teritorija vairāk vai mazāk nokopta.
Jā, gaidām šīs ainavas atsekšanos uz Alūksnes ezeru, un tad jau visi arī pilsētas vieti, kas iebrauks, varētu to novērtēt.
Jā, un tieši nāk vasara un turisma sezona, tad jau varēs savām acīm to visu novērtēt. Paldies, šorīt teikšu laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galvenajai redaktorei Līgai Vīksnei, ar kuru sazvanījos.